Bună seara tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni! Doamne, ce necăjiți sunteți, n-aveți baterie, ce cu voi? Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni! Așa mai bine, sună bine așa, așa, da. Bine, mă bucur să văd multe fețe necunoscute. Cine este pentru prima oară aici? Mâna sus, vă rog frumos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super! Dați-le un mare aplauz la oamenii ăștia. Domnul să vă binecuvinteze. Măi, eu sunt un om fericit, măi. Sunt fericit că sunt mântuit, în primul rând. Ăsta e primul lucru. Ăsta e primul lucru. Și am viață veșnică. Nu mă gândesc că dacă o am, o să o am, o să o primesc cândva. Nu, nu, eu am viață veșnică. Și treaba mea e una singură, să o păstrez prin harul lui Dumnezeu și să mă duc eu până la capăt. Asta e treaba mea. Pentru că Dumnezeu mi-a dat-o în bunătatea și în îndurarea Lui. Astăzi sunt patru suflete valoroase înaintea noastră, patru suflete care vor încheia legământ cu Domnul. Dragii mei, vom intra în cuvântul Domnului în seara aceasta, vom avea câteva gânduri foarte importante și interesante pentru noi și pentru toți cei care sunt astăzi aici, pentru că noi înțelegem următorul lucru. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Și singura șansă ca noi să ajungem în cer este să auzim Evanghelia, să credem Evanghelia, să o primim, să ne transforme și apoi să umblăm cu Evanghelia toată viața noastră. Iată textul pe care îl vom citi acum, doar câteva versete. Ioan, capitolul 3, de la versetul 14 la versetul 21. Haideți să ne ridicăm și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Iată cum sună cuvântul Evangheliei. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, dorim să înălțăm cuvântul Tău și Evanghelia mântuirii noastre. Tu ne-ai dat-o, ea ne-a salvat și ea poate salva orice suflet în seara aceasta. De aceea chemăm prezența manifestată, tangibilă, a persoanei Duhului Sfânt peste locul acesta. Cerem ca cuvântul lui Dumnezeu să atingă inima și mintea fiecăruia și fiecare în parte să primească cuvântul ca să fie mântuit și binecuvântat. Doamne, lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze, ca Domnul Iisus să poată împărți mântuire dumnezeiască în inima fiecăruia. Spre slava Tatălui. Amin. Ce este Evanghelia? Sau Evanghelia împărăției lui Dumnezeu? Primul punct este acesta. Ce este Evanghelia? Ea este vestea bună adusă de Fiul lui Dumnezeu și împlinită de plin prin jertfă și înviere. Atunci când oamenii vorbesc despre Evanghelia lui Iisus Hristos, înțelesul pe care îl au cel mai mulți, înțelegerea pe care o cel mai mulți, este aceasta. Este o anumită veste bună. Nu orice fel de veste bună, ci cea mai bună veste care poate fi pe pământ dată oamenilor. Dar acest lucru este un adevăr pe jumătate. De ce? Pentru că nici o veste n-a salvat pe nimeni. Nici o informație bună n-a salvat cu adevărat pe nimeni de la moarte, de la păcat, de la iad și așa mai departe. Nici o veste. Ci această veste trebuia să fie transformată într-o ființă care să poarte păcatele oamenilor. Purtându-le în locul lor și de dragul lor, vestea aceasta a Evangheliei devenea lucrativă, viabilă și putea să mântuiască sufletele oamenilor. De aceea, noi trebuie să știm că Evanghelia lui Iisus Hristos este vestea bună și nu doar o veste bună, ci o veste pe care cel care a adus-o a împlinit-o prin jertfă și prin înviere. Slăvit să fie numele Domnului! Scopul lui este ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Elementele care definesc dragostea lui Dumnezeu sunt câteva și vom merge împreună să le vedem. Cuvântul pe care l-am citit în Ioan 3:16 spune așa: fiindcă. Cuvântul acesta motivează de ce trebuie Iisus să atârne pe lemnul crucii. Fiindcă. Nu exista nicio șansă pentru oameni să fie mântuiți. Din cauza aceea trebuia să vină Iisus. Din cauza aceea, dragostea lui Dumnezeu trebuia să aibă un anumit tip de manifestare. Vedeți, oamenii de multe ori se întreabă: ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Oare mă iubește Dumnezeu pe mine? Chiar îi pasă lui Dumnezeu de mine în mijlocul situațiilor, problemelor, a luptelor pe care le am? Oare mă iubește Dumnezeu pe mine? Aș vrea să te întreb, ți-ai pus vreodată întrebarea aceasta? Dacă Dumnezeu te iubește pe tine? E cineva sincer în seara aceasta aici care poate să spună: eu am pus întrebarea aceasta dacă Dumnezeu mă iubește? Alții nu s-au întrebat măcar, săraci. Da. Dumnezeu îi iubește pe oameni. Obiectul iubirii lui Dumnezeu sunt oamenii. Pentru că oamenii nu ar fi reușit niciodată să se mântuiască singuri, de aceea trebuia să vină Iisus. Atât de mult a iubit înseamnă două lucruri foarte interesante. Unu, atât de mult vorbește despre mărimea dragostei și doi, într-un așa fel încât felul dragostei este revelat, descoperit la cruce. Oamenii vorbesc foarte ușor despre sentimentele lor. Oamenii sunt ființe sentimentale, ele sunt raționale, sentimentale și volitive, dar oamenii de regulă, cei mai mulți, funcționează pe problema sentimentelor. Dacă sentimentele lor sunt ciuruite, nu mai este un fleac. Este o mare luptă a vieții lor. Oamenii înțeleg că sentimentul cumva este cam tot ce contează sau lucrurile care te mișcă în viață. Aș vrea să vă spun că dragostea nu este egal sentiment. Ea poate deveni și un sentiment, dar dragostea întâi de toate înseamnă alegere și acțiune. Nu poți să-i spui cuiva că îl iubești de faci tumbe, dar când trebuie să faci ceva în numele acelei iubiri, tu ești prezent, nu. Aceea nu-i dragoste. Aceea este o mare minciună și este o autoînșelare. Să spui că iubești, dar nu faci. Nu merge. De aceea vreau să explic lucrul acesta. Dumnezeu nu doar că a avut sentimente pe omul pe care l-a creat cu sentimente, ci dragostea lui Dumnezeu a trecut dincolo de sentimente și s-a înfiripat într-o acțiune concretă de jertfă. Ca dragostea rostită să fie reală. Dragostea este caracterizată de aceasta specifică a Domnului Iisus, este o dragoste care este caracterizată de conștiință și de scop. Domnul a știut exact ce face, a știut exact de ce vine, ce are de făcut și toate lucrurile acestea le-a făcut cu o singură rațiune: ca tu să înțelegi că valorezi în ochii lui Dumnezeu mai mult decât orice. Și am să repet, Hristos a venit conștient de tot ceea ce urma să se întâmple, plătind în locul tău și în locul meu prețul, în așa fel încât noi să înțelegem că sufletele noastre, a fiecăruia în parte, sunt valoroase și prețioase și nu oricum. Și nu oricum. De fapt, punctul de pornire al mântuirii noastre stă în dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu ca și creator, după ce Adam și Eva au căzut în păcat, putea să găsească orice alt fel de alternativă pentru remedierea acestui neajuns și pentru remedierea acestei mari probleme care a apărut. Dumnezeu avea 1000 de metode. Nimeni n-ar fi reușit niciodată să-L întrebe sau să-I pună întrebarea: de ce ai procedat așa? Și totuși Dumnezeu a ales un lucru: să lase istoria să curgă, pentru ca oamenii și eternitatea să poată să realizeze faptul că, în ciuda tuturor greșelilor oamenilor, Dumnezeu continuă să iubească. Și dragostea Lui pentru ei nu este vorbă, nu este o veste, nu este un sentiment, ci este o acțiune 100% pură, răscumpărătoare. Acum, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, pe cine a iubit Dumnezeu? Lumea. Lumea. În limba greacă din Ioan, cuvântul lume este egal cosmos și peste tot în Evanghelia după Ioan este cosmos. Dar specific, din cosmosul care se vede și care nu se vede, Dumnezeu a iubit cu precădere, într-un mod special, coroana creațiunii Lui, adică omul. Pentru ca oricine crede în El. Două lucruri foarte interesante. Unu, o dragoste atot inclusivă. Pentru ca oricine. Dumnezeu are capacitatea de a te iubi cu toate eșecurile tale. Dumnezeu te iubește cu toate nebuniile din capul tău. Dumnezeu te iubește cu toate ascunzișurile acele pe care numai sufletul tău le știe și nici tu nu știi să le numești. Exact așa, Dumnezeu te iubește pe tine. Dumnezeu te iubește pe tine cu toate patimile tale, cu toate păcatele tale, cu toate luptele tale, cu toată răutatea, cu toată mânia, cu toată pofta. Dumnezeu te iubește acum exact așa cum ești. Exact așa cum ești. I-am auzit de nenumărate ori pe oameni spunând: auzi, eu trebuie să mă schimb ca să vin la Dumnezeu. Dacă tu te schimbi ca să vii la Dumnezeu, primul lucru pe care ți-l spun este că ești faliment total. Pentru că niciodată n-ai să poți să te schimbi tu în așa fel încât Dumnezeu să spună: acum te-ai schimbat bine. N-ai nicio șansă. De ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt. Tu n-ai cum să lucrezi lucrurile acestea, tu n-ai materialele necesare. Ceea ce tu moflăi pe din lăuntru ca să te schimbi este răutatea inimii. În toată forma posibilă. Pe care, desigur, o dai cu puțin fard și sclipici. Dumnezeu, în ciuda acestor lucruri, exact așa te iubește. Exact așa. Cu tot falimentul din tinerețea ta, cu toate păcatele tale ascunse, cu toată mizeria de care ai avut parte în viață, cu răutățile pe care le-ai făcut într-un mod constant și repetitiv, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu nu și-a schimbat dragostea. Dumnezeu nu se poate schimba. Noi ne schimbăm. Noi ne schimbăm. Un alt lucru foarte important este acesta. Pentru ca oricine crede în El este o dragoste tot inclusivă. Și apoi, dați-mi voie să vă spun următorul lucru. În opinia mea, după 30 și ceva de ani de credință, după toată școala pe care am făcut-o cu îndurarea lui Dumnezeu, după toată ucenicizarea de care am avut parte, am ajuns să înțeleg câteva lucruri absolut fundamentale. Și la acest pasaj o vom găsi și am să o explic. Pentru ca oricine crede în El, al doilea punct este acesta: o dragoste relațională legată de persoana lui Iisus Hristos. Creștinismul nu este doar una din cele patru mari religii ale lumii. Creștinismul nu este o sumă de reguli și de legi. Creștinismul nu este fă și nu fă. deși este fă și nu fă, dar nu este. Esența creștinismului este una singură. Iubește-L pe Hristos cum te-a iubit El. Restul, orice, este religie. Seacă și searbădă. Singurul lucru, dacă vreți, epicentrul creștinismului este Hristos și relația mea cu El. Nu am asta, nu am nimic. Pot să mă duc la biserică, foarte frumos. Dar cum mă duc, așa vin? Mai e o puțin așa formă de religie. Esența creștinismului este: eu îl iubesc pe Hristos pentru că El m-a iubit. Când noi trebuia să mergem la cruce și să ne plătim plata păcatelor noastre, Hristos a venit în dreptul fiecare dintre noi, ne-a luat de mână, ne-a dat deoparte și în locul nostru s-a pus El. De aceea spunem că creștinismul, esența lui vitală și unică, este relația cu acest Hristos care a murit în locul nostru. Slăvit să fie numele Lui! Creștinismul nu este o religie. Este o relație. Dacă nu înțelegi asta, n-ai înțeles nimic. Dacă tu crezi că suma de lucruri pe care le faci îl face pe drăguțul Dumnezeu să se uite la tine, n-am mă că s-o căzni și asta, dar mai dați-mă și la asta ceva. Nu. Dumnezeu te-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și scopul Lui în dreptul tău este ca tu să înțelegi că El te-a iubit într-un mod unic. Și răspunsul pe care El îl așteaptă de la noi este același: iubire. Dacă aceste lucruri există, de acolo încolo toate celelalte lucruri se desfac. Dacă asta nu este, nu mai este nimic. Un ultim gând este să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aici iar sunt două lucruri foarte interesante. Unu, în primul rând, să nu piară. Dragostea lui Dumnezeu s-a ocupat de un lucru. Când noi mergeam cu viteză spre iad, ca de fapt întreaga omenire, primul lucru pe care l-a făcut dragostea lui Dumnezeu, ne-a împins la o parte să nu pierim. Ne-a împins așa, drăguți cu mâinile Lui de Creator, de o parte să nu pierim. Dar nu ne-a lăsat acolo. A mai făcut ceva. Auziți, dragostea lui Dumnezeu este generator de viață veșnică. Nu numai că te-a păzit să nu te... Și acum uită-te în viața ta să vezi de câte ori te-a păzit Dumnezeu să nu mori. De câte ori te-a păzit Dumnezeu să nu mori? Și tu ai crezut că ce băiat tare ești tu. Și nu știi, acolo era un înger, erai mort de mult. Și tu, femeie, erai moartă de mult. Dar primul lucru pe care îl face dragostea lui Dumnezeu este că te păzește. Și apoi îți arată. Că dacă nu te păzea, erai vierm de mult. Și nu sunt de veșnică. Punctul 2 este acesta. Se pune o întrebare simplă pentru mulți oameni, în același timp pentru unii fără rost, dar cei mai mulți o pun și este aceasta. De ce sau ce am eu a face cu toate lucrurile astea pe care mi le-ai povestit? Domnule părinte, am înțeles, asta face Dumnezeu. Care-i treaba mea? Nu cumva e cam așa, El cu treaba Lui, noi cu treaba noastră. Că toți suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Să facem ce vrem. Toți oamenii au drepturi să facă ce vrea tot timpul. Tot timpul au avut. Ați avut vreodată impresia că oamenii n-au avut dreptul să le aleagă pe Dumnezeu sau au fost constrâns să le aleagă pe Dumnezeu? Niciodată. Oamenii au putut să fie liberi și au fost liberi în toată istoria lumii, începând cu primii părinți. Și au ales. S-a dovedit ce au ales. Primul gând este acesta. Aceste realități eterne pe care eu tocmai vi le-am povestit, mă implică într-un mod personal. Orică eu cred, orică eu nu cred, ele sunt deja realități eterne. Primul lucru pe care îl spun este acesta. Tot ceea ce am spus până acum aici, nu am spus din inteligența mea, ci am spus-o citind Scriptura. Ori aceste lucruri sunt deja realități eterne. Orică cineva vine să spună, a, dar eu nu cred. Treaba ta. Eu cred, foarte bine. Ele oricum sunt realități care deja sunt eterne. Ori credința mea, ori necredința mea, nu le mută. Ele sunt. Credința mea mă ajută să relaționez cu ele sau necredința mea mă scoate în afara oricărei influențe acestor lucruri eterne pe care Dumnezeu le are pentru mine. Alegerea este? Amen. Statutul meu este de ființă creată și sunt coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dacă tu crezi că străbunica ta a fost maimuță, bunicul orangutan, poți să crezi. Credință plăcută. A, pe tine te-au adus extraterestri. Asta e ceva mai nou. Da. Rămân rezonabil la gândul că totuși a fost unul mai mare ca noi, care se numește Creator. Și care a avut capacitatea să le facă pe toate așa cum trebuie. 3. Sunt păcătos ca ființă umană prin două aspecte foarte importante. 1. Sunt păcătos prin alegerea strămoșilor mei și prin alegere personală. Repet, suntem păcătoși în două aspecte. 1. Că avem parte de păcatul generațional, de blestemul generațional de la Adam și de la Eva. Și 2. Suntem păcătoși prin alegerile pe care le facem. Biblia spune și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Toți oamenii. Toți. Și sunt lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Un lucru este sigur, șansa ca eu să mă mântuiesc pe mine însumi nu există. 4. Alegerea sau respingerea chemării lui Dumnezeu este un act personal de alegere. I-ai auzit pe câte unii? O, Doamne, cât de tare strigă necunoștința, ca să nu spun altfel. Dar ce faci, mă, îți îngustezi viața? Tu te pocăiești, te-ai tâmpit. Ce să faci, mă, la biserică? Asta de la 90 de ani în sus, dacă ajungi. Ce să faci la biserică? Ești tânăr, trăiește-ți viața, dă-i cu păcătuiala până sar bujiile. Prima întrebare este asta, de unde știi că o să trăiești? De unde știi? De ună zi, un tânăr în Timișoara, supărat pe viață, care viață grea și nu avea deloc, supărat pe tot ce poate fi supărat, a zis că viața lui este prea grea. A urcat undeva la înălțime și pentru o clipă s-a crezut Batman, Batman, Batman. Numai că jos era beton. Tot cu B. 17 ani. Crezi tu că poți fi scutit? Te înșeli. Niciodată nu știi când frâna unuia care vine cu mașina în dreptul tău și tu treci regulamentar pe zebră, atunci nu prinde. Uite așa, atunci nu prinde. Și devii un fel de minge de ping-pong, după care te întâlnești cu asfaltul. Sufletul se ridică și trupul rămâne. Nu spune că viața e a ta. Nu spune asta. Chiar dacă ești tânăr și încă n-ai înțelepciune încă și suficientă minte și experiența vieții, nu spune asta. Ascultă ce spune Biblia și ai bătrâni. Viața este doar în mâna lui Dumnezeu. Și El îți dă cât crede că trebuie. Se pune întrebare. De ce nu ți-ar păsa de dragostea și de iertarea lui Dumnezeu pentru viața ta? Pentru viața veșnică pe care Dumnezeu ți-o oferă. El are un plan cu tine. Am să repet întrebarea. Și aș vrea să te rog să te gândești. De ce nu ți-ar păsa de dragostea și de iertarea lui Dumnezeu pentru viața ta. De ce? Pentru că ce? Care ar fi argumentul acela care ar sta împotriva acestei iubiri irezistibile? Ai putea să-l găsești? Aș vrea să-ți spun un lucru. El nu există. Orice argument îl formulăm la adresa chemării lui Dumnezeu, prin care noi spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau să-mi trăiesc viața. Eu și mărgelatul. Vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu, să fac ce vreau eu. Tu poți să faci ce vrei tu. Nu înseamnă că faci și bine. Nu uita, există în Biblie un cuvânt care se numește ziua cercetării. Știi ce înseamnă asta? Fii atent, nu spune, nu te lăsa mințit de gândul ăsta care îți spune mai încolo, mai încolo. Orice este mai încolo este minciună demonică. Cineva ți-a spus deja în capul tău lucrurile astea, mai încolo. Te-a lucrat bine deja, ești lucrat. Nu spune asta, pentru că Dumnezeu are cu tine un plan. Pune-te, rog, așa mâna pe pieptul tău și spune împreună cu mine: Dumnezeu are cu mine un plan. Haideți, faceți lucrul ăsta. Dumnezeu are cu mine un plan. Nu crezi că are Dumnezeu un plan cu tine? Crezi că tu l-ai pe al tău? Tu te știi, tu. Deci tu. Deci nu mai e nimeni ca tine. Aș vrea să spun că mai e cineva, întotdeauna, cu un minut înaintea ta și întotdeauna un pic mai deștept ca tine. Știi cum îl cheamă? Dumnezeu. Te întrebi. Unii au început această cale, experiență, relație. De ce nu au reușit să se țină de ea? Ați auzit? Băi, stai că și el a încercat și nu a ieșit. După vreo 3 ani de pocăință s-a lăsat. Oare de ce se lasă oamenii? Una din cele mai grele întrebări. I-auzi pe câte unul care vine la cateheză și intră în înțelegerea aceasta lui Dumnezeu și tot ce ține de lucrurile acestea și îl auzi spunând simplu și pe drept la început zice așa: dar n-am să pot să țin. Mă uit la ei așa cu dragoste și le spun: super, ai dreptate, n-ai să poți. Să vedeți ochi mari, fețe mirate. Mă, popa ăsta face mișto de noi, zici, ce face popa ăsta? Nu, așa este. Tu n-ai să poți niciodată. Eu n-am putut niciodată. Dar când îl iubesc pe Hristos, pot, pentru că El poate în mine. Ăsta e secretul. Și în măsura în care îl iubesc cu adevărat, vreau să-i fac pe plac Lui. Ați văzut oamenii îndrăgostiți? Dar din aia cu fluturași care nu prea mai văd nimic de jur împrejur, pentru ei totul este... Care e singura dorință pe care o au? Ziceți! Să fie pe plac cui? Persoane iubite, de ce? Pentru că iubește. Și pentru că vrea să-i fie bine cui? Ei sau lui. Același lucru este în relația ta cu Dumnezeu. Ca să reușești în viața de creștin, trebuie să alegi să-L iubești pe Dumnezeu. Și iubirea ta să nu fie sentimente, vorbe sau fluturași, ci trebuie să fie alegeri și acțiuni. Altfel, n-ajută pe nimeni cu nimic. O să spun aici câteva lucruri pe care cred că, sau care cred că sunt importante pentru momentul acesta. De ce unii nu reușesc? De ce unii au început pe cale? Poate chiar au început bine. Și te uiți la el după câțiva ani și vezi că sunt eșuați. Ba pe dreapta, ba pe stânga, ba pe nicăieri. Oare de ce? Unul din lucrurile care au fost găsite în timp ce cercetez genul acesta de situație este că nu au înțeles exact ce e creștinismul. N-au înțeles ce este exact Biblia, cine este Dumnezeu și ce vrea cu ei. Sau într-un anumit fel îl folosesc pe Dumnezeu ca și cârjă. Se sprijină de El pentru că au nevoie de El. Și dacă Dumnezeu nu răspunde la un lucru sau nu face ceva, ceea ce ei vor, nu funcționează. Și s-a încheiat. Nu-L iubesc pe Iisus.
Asta e primul lucru.
Oamenii au eșuat în creștinismul lor pentru că nu L-au iubit pe Iisus. Iisus n-a înșelat pe nimeni niciodată. În schimb, oamenii L-au înșelat pe Iisus. Tot timpul. Iisus nu devine cea mai importantă persoană din viața oamenilor. Devine relațiile, soțul, soția, copiii, anturajul, mediul, dar ei nu sunt legați de Iisus într-un mod intrinsec. Iisus nu este în ei totul și Iisus nu devine pentru ei totul. Eșecul, falimentul stă la ușă. Diavolul vine și pândește, îi spitește pe oameni, îi momește, îi duce de cap într-un fel sau altul și te miri că de pe calea cea dreaptă a lui Dumnezeu ajung în șanț. Nu-i de mirare, motivele sunt foarte multe. Nu au vegheat, nu a fost pentru ei o prioritate să trăiască cu Dumnezeu. Ba chiar sunt unii care au vrut să-și cumpere mântuirea, să ajungă la mântuire, să-și iau un bilet al mântuirii și să folosească ceva idei de genul următor și anume, ok, am fost la biserică, am primit mântuirea, o lăsăm așa mai încet cu Dumnezeu, cu Biblia, cu ce zice El, cu ce ar vrea El, cumva așa să ajungem până la sfârșit, când o fie o vedem, după care, când ajungem în aproape de moarte, pe care iară nu știi când o să vină, da? Dar oamenii cred asta, o să facem următorul lucru, atunci o să ne pocăim și o să ne punem viața în ordine. Oameni, am auzit oameni, nu odată, nu de zeci de ori, de grămezi de ori oameni care au spus, dar mai am timp, mai am timp. Vă spuneam despre ziua cercetării, Biblia vorbește despre un anumit segment din timp, din voia suverană a lui Dumnezeu peste viața unui om. Viața unui om, el se naște, viața se scurge și aici este moartea. Undeva din când în când sunt ușile acestea de har, se numesc ziua cercetării. Sunt oameni care au vrut să-L caute pe Dumnezeu și să se ducă spre El și n-au reușit. De ce? Pentru că cu Dumnezeu nu faci ce vrei. Dumnezeu nu poate fi găsit oricum sau folosit oricum. Pe Dumnezeu trebuie să alegi să-L iubești, pentru că El ți-a dovedit deja că te-a iubit. Și când te legi de El în felul acesta, nu există să ratezi. Acum, punctul 3, nu, vreau să închei cu asta că e foarte important. Vreau să spun asta, oamenii aceștia care au venit la biserică și care au ratat-o pe dreapta și pe stânga, sunt cei mai năcăjiți oameni din viața aceasta. Ascultați-mă bine. Sunt cei mai năcăjiți, cei mai frustrați, cei mai rupți pe din lăuntru, cei mai împărțiți în toate felurile, cu durere în inimă și cu tot felul de lucruri, cu acuze și scuze. Sunt oamenii care au cele mai multe lupte interioare de gravitate maximă. Și un ultim lucru, punctul 7 aici, tu nu trebuie să repeți greșeala sau viața nimănui. Tu nu trebuie să faci asta. Dane, tu nu trebuie să faci asta. Lorena? Sara? Dan? Florin? Voi nu sunteți chemați să repetați viața nimănui. Nu sunteți chemați să repetați eșecul nimănui. Voi aveți propria voastră viață. Știți de ce? Pentru că au propriul lor suflet și au propriile lor alegeri și au propria lor dorință de a-L căuta și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Voi nu trebuie să repetați greșelile celor care au fost înainte voastră. Am cunoscut copii de-a credincioșilor, oameni care s-au întors la Dumnezeu, părinților erau bine și la un moment dat s-a întâmplat ceva din cele care le-am spus eu și multe altele. Și părinții cumva s-au răcit și au intrat la congelatorul spiritual, și, dar nu numai că au făcut asta, că au dat-o și de gard, că au mai făcut și alte prostii mai mari. Și copiii lor au spus așa, eu nu vreau să repet greșelile părinților mei. Eu am să merg cu Dumnezeu până la capăt și cred că Dumnezeu o să mă ajute să-i ajut și pe părinții mei să vină după mine. Eu m-am născut într-o familie de credincioși spălăciți, povestitori, de calitate fariseică superioară. În timp ce creșteam, am început să mă prind de faptul că ei ziceau una, două și făceau nouă. N-am avut cum să înțeleg imediat, dar în timp ce am crescut, îl auzeam pe iubitul meu tată, care este acum la dreapta tatălui, spunând, băi, pucăiții ăștia le fac pe toate după perdeaua lui Dumnezeu. N-am înțeles câțiva ani, dar am crescut. Și la un moment dat m-am întâlnit cu Dumnezeu și cu Biblia. Și dintr-o dată, Biblia și Dumnezeu au devenit vii, dar au mai devenit vii câteva lucruri. Greșelile familiei mele, a bunicilor, a neamurilor, a părinților. Aveam pe de altă parte realitatea Bibliei și realitatea palpabilă. Aveam modele. Se punea întrebarea simplu, ce alegi? E simplu. Modelele te determină să alegi ceva. Și a trebuit să stau să mă gândesc bine. Nu mi-a trebuit prea mult, pentru că am avut parte de o vedenie dumnezeiască la 16 ani jumate. Pentru că la 16 ani jumătate și plus, am avut parte de o cercetare dumnezeiască în biserică și de o eliberare de sub puterea dracilor. Și apoi am avut parte, la 2-3 luni după aceea, de o vindecare divină în care un înger al lui Dumnezeu a intrat în camera mea. Nu mi-a mai fost greu nicio clipă să stau să mă gândesc dacă îl vreau pe Dumnezeu sau am să trăiesc o viață ca ei. Răspunsul a fost simplu. 3. Botezul. Ce este el? Uitați-vă la oamenii ăștia. O să intre într-o apă. Vă ce mă, n-au de lucru. Nu, au de lucru, aia e problema, că au de lucru. Ce este botezul? Botezul este un act exterior de ascultare. Ceea ce oamenii aceștia fac aici în seara aceasta și actul acesta pe care noi l-am făcut, cei mai mulți dintre noi de aici, este un act al ascultării. Un act al ascultării vizibil. Și în Marcu 16:16 spune, cine crede și se botează va fi mântuit. L-auzi pe câte unul, eu credeau să mă botez eu. Când? Nu mai contează. O să... Nu, stai, n-ai înțeles. Credința cheamă în ființă ascultarea botezului. Ai credință, restul e poveste. Restul sunt impresii spirituale. Mă rog, sufletești. Credința autentică îl ascultă pe Dumnezeu și împlinește ce spune Dumnezeu. Asta este credință, restul este orice altceva. Acum, asta este unul. Doi, botezul este o experiență simbolică și totodată profund spirituală. Veți vedea următorul aspect. Botezul se face și versetele din Roman 6, de la capitolul 6, capitolul 6, versetul 3, 4, 5, 11, vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos. Botezul înseamnă îngropare cu Domnul Iisus, Coloseni 2 cu 12. Și botezul înseamnă înviere, Coloseni 3 cu 1, Roman 6, 4 la 5. Botezul nu este o activitate bisericească. Botezul nu este un ritual religios, ci botezul este un act al ascultării, care are profunde implicații spirituale pentru pământ și pentru eternitate. Și oamenii care fac lucrul acesta se bucură de următorul lucru, de realitatea eternă a împărăției lui Dumnezeu în ei. Și al treilea lucru, botezul este identificare cu Hristos. Unu, prin botez noi suntem morți față de viața veche. Doi, prin scufundare noi îngropăm mortul. Patru morți. Și dacă ar fi patru morți? Le cântăm prohodul. Dar nu rămân acolo. De ce? Pentru că cel care a mers înainte a biruit moartea și cheile locuinței morților sunt la el. Urmează o înviere. urmează o înviere. 3. Prin ridicare declarăm învierea în Hristos la o viață nouă. Se pune întrebarea acum, l-aud pe câte unul în mintea lui, dar ce mă și ăștia să fie sfinți? Ce mă n-o să mai păcătuiască? Ia să vedem. O să mai păcătuiască sau nu? Un pic. Aia numai tu faci. Identificarea cu moartea, îngroparea și învierea este primul, este al doilea pas din viața cu Dumnezeu. Pentru că primul pas și primul act care se întâmplă într-o ființă în inima unui om este nașterea din nou. Un om nu poate fi mântuit împotriva voinței lui. Un om nu poate fi mântuit și să spună, eu nu știu, m-a mântuit cineva? Dar când mi-a dat asta? Așa ceva nu există. Mântuirea este actul suveran al lui Dumnezeu, oferit oricărui om care crede, care se pocăiește de păcatele lui și care mărturisește că Iisus Hristos este Domnul. Fără asta, nu există mântuire. Există orice alt lucru, dar nu mântuirea.